VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini, Senin 2 Agustus 2021. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Agustus. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera. Dan jangan lupa ya, ikuti protokol kesehatan selalu. Pakai masker dan jaga jarak. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin malam ini di antaranya. Polisi blokir demo oposisi menentang penutupan parlemen Malaysia. Korea Selatan berupaya terus perbaiki hubungan meskipun ada ancaman Korea Utara. Kelompok organisasi kemanusiaan katakan Myanmar perlu bantuan darurat terkait COVID-19. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya.
Para Menteri Luar Negeri ASEAN Senin menggelar pertemuan secara virtual untuk membahas tindak lanjut dari 5 poin konsensus yang dihasilkan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN pada 24 April lalu. We're gonna do this together.
Haven't you been dreaming about adventure? Namun sebelum semuanya itu, simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam. Inilah berita dunia VOA bersama saya, Utami Husin. Polisi memblokir aksi demonstrasi puluhan anggota parlemen oposisi untuk memprotes lockdown 2 pekan parlemen Malaysia, yang mereka anggap sebagai taktik Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menghindari mosi tidak percaya. Muhyiddin menunda sidang parlemen yang seharusnya dibuka Senin 2 Agustus dan malah menyatakan bahwa parlemen akan ditutup selama 2 pekan. Kementerian Kesehatan mengatakan parlemen dianggap sebagai tempat berisiko tinggi karena 4 dari 11 kasus COVID-19 yang terdeteksi di antara staf dan lainnya diduga sebagai varian Delta yang menyebar cepat. Puluhan anggota parlemen dan aktivis mempertanyakan waktu pengumuman penutupan parlemen yang terjadi setelah Raja menegur pemerintah Muhyiddin pada hari Kamis karena telah menyesatkan parlemen tentang status tata cara yang dikeluarkan selama keadaan darurat virus corona selama 7 bulan. Sekelompok orang bersenjata Senin 2 Agustus menembak mati seorang polisi yang ditugaskan untuk melindungi tim vaksinasi polio di Pakistan Barat Laut. Itu adalah serangan ketiga dalam 2 hari terakhir terhadap polisi Pakistan yang ditugaskan untuk melindungi para pekerja vaksinasi. Serangan mematikan itu terjadi di kota Kolachi di distrik Dera Ismail Khan. Seorang pejabat kepolisian setempat mengatakan kepada Associated Press, korban ditembak saat mengendarai sepeda motornya. Sewaktu mengawal sekelompok pekerja kesehatan yang ambil bagian dalam kampanye nasional yang bertujuan menjadikan Pakistan negara bebas polio. Ia juga mengatakan kelompok bersenjata itu melarikan diri dari tempat kejadian dan pencarian polisi sedang berlangsung. Militan mengklaim kampanye vaksinasi adalah konspirasi barat untuk mensterilkan anak-anak.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Korea Selatan Senin menyatakan akan tetap berusaha untuk meningkatkan hubungan dan memulai kembali pembicaraan dengan saingannya, Korea Utara. Meskipun Korea Utara mengancam akan mengobarkan kembali permusuhan apabila Seoul mengadakan latihan militer musim panasnya dengan Amerika Serikat. Hari Minggu malam, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang berpengaruh memperingatkan latihan itu akan sangat merusak upaya memulihkan rasa saling percaya antara kedua Korea dan mengaburkan prospek bagi hubungan baik jika latihan itu jadi dilancarkan sesuai jadwal bulan ini. Pernyataannya menimbulkan pertanyaan mengenai ketulusan keputusan Korea Utara baru-baru ini untuk membuka kembali saluran komunikasi yang telah lama macet dengan Korea Selatan. Kementerian Pertahanan Korea Selatan Senin menyatakan bahwa waktu persisnya, ukuran, dan rincian lainnya mengenai latihan militer itu belum ditetapkan dan bahwa ada isu-isu yang harus diputuskan oleh pihak berwenang Korea Selatan dan Amerika Serikat. Juru bicara Bu Seung-chan mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa Seoul dan Washington sedang mempelajari berbagai faktor seperti status pandemi sekarang ini, upaya-upaya diplomat untuk membendung ambisi nuklir Korea Utara, dan kesiapan militer Korea Selatan, Amerika Serikat. Satu kelompok terdiri dari 16 organisasi bantuan kemanusiaan telah mengeluarkan pernyataan bersama yang memperingatkan tentang bencana kemanusiaan yang memburuk dengan pesat di Myanmar yang dipicu oleh meroketnya kasus COVID-19 dan meluasnya kekerasan. Lebih dari 60% kematian akibat COVID-19 yang dilaporkan di Myanmar telah terjadi dalam sebulan terakhir saja, dengan jumlah kasus terkonfirmasi berlipat dua dalam dua bulan terakhir, menurut pernyataan yang dikeluarkan pada 2 Agustus. Fasilitas-fasilitas layanan kesehatan dari Kachin hingga Mandalay sampai Yangon tetap tutup, sementara para petugas kesehatan menghadapi kekerasan dan ancaman, kata pernyataan itu. Lebih dari 400 dokter dan 180 perawat telah diberi surat perintah penangkapan sejak pengambil alihan kekuasaan oleh militer pada Februari 2021. Komunitas tempat kami bekerja dalam keadaan putus asa dan sekarat. Penduduk sekarang ini memerlukan akses yang aman dan adil ke bantuan kemanusiaan dan layanan kesehatan, kata Laura Marshall, Direktur Dewan Pengungsi Norwegia di Myanmar, dalam pernyataan itu. Pembalap Formula 1 Inggris Lewis Hamilton yang dites positif terjangkit COVID-19 pada Desember lalu mengatakan ia mungkin mengalami efeknya setelah tampak tidak sehat pada hari Minggu, setelah memasuki garis finish di tempat kedua pada Grand Prix Hungaria. Saya telah berjuang sepanjang tahun dengan tetap sehat setelah apa yang terjadi pada akhir tahun lalu dan ini masih berjuang, kata pembalap berusia 36 tahun itu setelah menemui dokter seusai balapan. Saya belum berbicara dengan siapapun mengenai ini, tetapi saya pikir dampak COVID-19 masih ada. Saya ingat efeknya ketika saya terjangkit itu dan setelah itu latihan terasa berbeda, lanjutnya. Di Berlin, ribuan orang berpawai hari Minggu untuk memprotes restriksi terkait pandemi dan sekitar 600 pengunjuk rasa ditangkap setelah bentrok dengan polisi, menurut laporan kantor berita Associated Press. Meskipun Jerman melonggarkan banyak restriksinya pada bulan Mei, pertemuan besar masih dilarang. Seorang atlet Belarus yang menolak menaiki pesawat setelah mengatakan ia dibawa paksa ke bandara oleh timnya, kini dalam keadaan selamat dan aman di Tokyo, kata Komite Olimpiade Internasional IOC hari Senin. Kristina Simanuskaya bermalam di sebuah hotel bandara setelah ia meminta perlindungan polisi Jepang di Bandara Haneda pada hari Minggu malam, kata juru bicara IOC Mark Adams dalam konferensi pers. Beberapa lembaga telah melakukan kontak dengan atlet sprinter tersebut, termasuk Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi, lanjutnya. Dalam insiden diplomatik yang memanas, belum jelas di mana Simanuskaya akhirnya menuju, sementara Polandia dan Republik Ceko secara terbuka menawarkan untuk membantunya. Ia telah meyakinkan kami bahwa ia selamat dan aman. Kami berbicara kembali dengannya pagi ini untuk mengetahui apa langkah selanjutnya, kata Adams. Uni Eropa Senin menjatuhkan sanksi terhadap Rosario Murillo, ibu negara sekaligus wakil presiden Nikaragua, dan 7 pejabat tinggi lainnya yang dituduh melakukan pelanggaran HAM yang serius atau merusak demokrasi, menyusul tindakan keras pemerintah negara itu terhadap para politisi oposisi. Markas Besar Uni Eropa mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sanksi-sanksi yang meliputi pembukaan aset dan larangan perjalanan di Eropa ditargetkan secara khusus kepada individu-individu itu dan dirancang sedemikian rupa untuk tidak merugikan penduduk atau ekonomi Nikaragua. Dalam 2 bulan terakhir, polisi di Nikaragua telah menangkap dan menahan lebih dari 20 tokoh oposisi dan beberapa kandidat yang mungkin dapat menantang Presiden Daniel Ortega dalam pemilu 7 November. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Para Menteri Luar Negeri ASEAN Senin menggelar pertemuan secara virtual untuk membahas tindak lanjut dari 5 poin konsensus yang dihasilkan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN pada 24 April lalu. Serangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN tersebut akan berlangsung hingga 6 Agustus. Dalam jumpa pers usai pertemuan tersebut yang juga secara virtual dari Ibu Kota Washington DC, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN yang tadinya dijadwalkan berlangsung 2 jam, molor menjadi 5 jam. Pada pertemuan itu, lanjut Retno, Indonesia mendesak ASEAN segera menunjuk utusan khusus buat Myanmar.
Indonesia mengharapkan bahwa pertemuan AMN ini dapat memutuskan mengenai penunjukan Special Envoy sesuai usulan ASEAN beserta mandatnya yang jelas, serta adanya komitmen militer Myanmar untuk memberikan akses penuh pada Special Envoy untuk menjalankan tugasnya.
Retno menambahkan Indonesia mengakui sampai saat ini tidak terjadi perkembangan signifikan dalam pelaksanaan 5 poin konsensus para pemimpin ASEAN. Karena itu Indonesia menuntut implementasi 5 poin konsensus itu dapat segera dilakukan. Sebab terus terhambatnya pelaksanaan 5 poin konsensus tersebut tidak baik bagi ASEAN. Retno menekankan jika pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ini gagal menyepakati langkah konkret tentang implementasi 5 poin konsensus, maka masalah tindak lanjut dari 5 poin konsensus ini dikembangkan dikembalikan lagi kepada para pemimpin ASEAN. Selain itu, Indonesia menyampaikan di saat yang sama ASEAN tidak boleh tinggal diam, membiarkan penderitaan rakyat Myanmar terus berlanjut. ASEAN harus segera mengambil langkah untuk bisa mengirim pasokan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar, terutama kaum ibu dan anak-anak. Peneliti ASEAN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Pandu Prayoga, mengamini pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN itu. Dia menjelaskan utusan khusus ASEAN buat Myanmar memang harus segera ditunjuk agar bisa melaksanakan tugasnya. Pandu mengakui tidak berjalannya implementasi 5 poin konsensus para pemimpin ASEAN karena memang secara prinsip ASEAN bukan lembaga yang bisa memaksa anggota-anggotanya.
Yang memiliki kedaulatan, yang memiliki kekuasaan, tetap semua dikembalikan kepada negara. Jadi dengan kasus ini, itu memperlihatkan bahwa ASEAN itu tidak punya alat pemaksa, dan ASEAN pun tidak bisa dipaksa. Itu persoalan sebenarnya yang terlihat dari kasus kudeta ini.
Terkait isu utusan khusus ASEAN, Pandu menjelaskan mekanismenya adalah setiap negara anggota mengusulkan nama-nama kandidat dari masing-masing negara, dan nanti yang memutuskan adalah Brunei Darussalam yang tahun ini mendapat giliran menjadi ketua ASEAN. Proses ini saja sudah memakan waktu. Jadi lanjut Pandu, wajar saja dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN hari ini, Retno mendesak ASEAN segera menentukan siapa saja yang akan menjadi anggota utusan khusus ASEAN buat Myanmar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Tim lapor COVID-19, Diah Dwi Putri, mengatakan angka laporan terkait pelanggaran pembelajaran tatap muka paling tinggi terjadi pada Juli 2021, yakni 29 aduan. Padahal saat itu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di sejumlah daerah diberlakukan.
Di mana ada 4 minggu dan di minggu keempat ini laporannya paling banyak karena bertepatan dengan tahun ajaran baru. Dan bertepatan dengan PPKM skala 4, 3, dan skala lainnya.
Meskipun ada pembatasan, kata dia, tetapi kenyataannya ada banyak sekolah yang tetap menerapkan pembelajaran tatap muka. Ia menambahkan, pelanggaran yang dilakukan di sejumlah wilayah terkait pembelajaran tatap muka antara Januari hingga Juni hanya 66 aduan. Dari seluruh aduan yang diterima tim lapor COVID-19 pada Juli 2021, sedikitnya 17% masyarakat melaporkan bahwa saat praktik pembelajaran tatap muka, sekolah telah menjadi klaster penularan COVID-19. Aduan itu juga didominasi oleh pelanggaran protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka.
Dan 52% pelanggaran prokes dalam proses pembelajarannya. Dan yang lainnya melaporkan mengenai keluhannya terhadap kekhawatiran untuk anak-anak mereka ataupun mereka sendiri di sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka.
Kemudian, berdasarkan laporan dari beberapa wilayah terkait pelanggaran saat pembelajaran tatap muka, sebagian besarnya merupakan wilayah yang sedang menerapkan PPKM.
Harusnya mereka ini daring gitu ya, tapi mereka melakukan pembelajaran tatap muka ya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mendesak agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menunda pembelajaran tatap muka hingga kasus COVID-19 terkendali.
Yang dimaksud kasus terkendali itu positivity rate-nya di bawah 5% dalam beberapa minggu ya, sesuai dengan rekomendasi WHO. Dan pembelajarannya harus dilakukan secara daring.
Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Fahrija Marta Tanjung, mengatakan laporan itu membuktikan bahwa masih banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran tatap muka di masa PPKM.
Dan itu banyak sekali terjadi di lapangan, kalau pagi pas kita melihat di jalanan itu banyak sekolah yang berangkat ke sekolah tapi tidak menggunakan seragam sekolah. Jadi ada potensi-potensi yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan ya dalam masanya. Walaupun mereka tidak buka sekolah secara resmi, tetapi siswa tetap hadir ke sekolah.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini. Kemasan ramah lingkungan kian populer belakangan ini. Lonjakan permintaannya meningkat secara signifikan menyusul larangan penggunaan plastik sekali pakai di banyak kota besar seperti Jakarta, munculnya gerakan anti-plastik, dan pergeseran ke belanja online di kalangan konsumen selama pandemi yang menyebabkan maraknya layanan pesan antar, tim VOA melaporkan. Lonjakan permintaan itu paling tidak dirasakan Evo & Co, perusahaan yang berhasil mempopulerkan cangkir dan saset yang terbuat dari rumput laut dan mudah terdekomposisi. David Christian, CEO Evo & Co, mengatakan,
kan kalau secara bisnis kita sendiri sih bisa meningkatnya bisa sampai 2 kali lipat sih. Ya, sekitar 2 kali lipat lah meningkatnya.
Karena peningkatan secara signifikan ini, perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta ini mengembangkan dan memvariasikan produknya. Evo & Co. kini tidak lagi terfokus pada rumput laut, tapi juga pada bahan-bahan biodegradable lain seperti ampas tebu, bambu, tepung beras, tepung singkong, pelepah pohon pisang, dan pelepah pinang. Perusahaan itu juga tidak hanya menawarkan cangkir yang dapat dimakan atau edible dengan nama dagang Elo Jello dan saset sekali pakai, tapi juga berbagai produk kemasan lainnya. Surada Rungta, salah satu pendiri perusahaan PT Saisha Bunga Indo yang memproduksi berbagai produk ramah lingkungan, juga mengakui adanya peningkatan signifikan terhadap produksi perusahaannya. Awalnya, perusahaan itu hanya memfokuskan usahanya pada kantong bioplastik yang disebut Sandbag. Kantong itu terbuat dari tepung singkong dan biasanya disuplai untuk kebutuhan pengganti kantong plastik toko, restoran, rumah sakit, dan klinik yang peduli lingkungan baik di dalam dan di luar negeri. Kini perusahaan itu mendapat permintaan untuk memproduksi kantong pengiriman ramah lingkungan untuk produk-produk yang diperdagangkan secara online atau e-commerce mailer bag.
Kita desain mailer bag yang ada adhesive, yang bisa pack dan langsung bisa kirim ke customer. Dan di bulan September kita ada kontak sama L'Oreal. Dan mereka minta, ini buat L'Oreal Philippines. Mereka minta dari kita that kita bisa bikin mailer bag buat kirim produk dia atau enggak.
Perusahaan ini mendapat order kantong pengiriman dari L'Oreal Filipina untuk produk-produk kecantikan bermerek Garnier dan dari L'Oreal Indonesia untuk produk yang bermerek Kiehl's. Avani Eco, sebuah perusahaan yang berbasis di Bali, juga memetik keuntungan dalam situasi pandemi ini. Perusahaan ini membuat kantong belanja ramah lingkungan bukan plastik, tapi terlihat seperti plastik sejak tahun 2014. Selain kantong yang bertuliskan "I'm not plastic" itu, perusahaan ini juga membuat sedotan dari kertas dan tepung maizena, serta kotak makanan dari ampas tebu. Rania Fairuza Hasan, salah seorang staf divisi pemasaran dan komunikasi Avani Eco, mengatakan,
untuk demand selama pandemi itu cukup meningkat, di mana lebih banyak lagi demand untuk memesan makanan dengan jasa pesan antar dikarenakan kondisi kami yang membutuhkan kami semua untuk berada di rumah. Dengan adanya peningkatan demand untuk menggunakan jasa pesan antar atau delivery, maka berbagai bisnis menyadari bahwa penggunaan produk packaging akan meningkat. Dan sebaiknya menggantikan packaging mereka yang setiap hari digunakan untuk mengirim barang dengan yang lebih ramah lingkungan, yaitu kantong singkong.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Ribuan petugas pemadam kebakaran Turki untuk hari kelima berjuang melawan amukan api yang mengancam beberapa resor wisata utama Turki. 6 orang telah tewas dalam kebakaran tersebut, sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Dorian Jones dari Istanbul. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Seorang anak menangis dan meneriakkan api, api ketika satu keluarga mengendarai mobil membelah malam berusaha melarikan diri dari kobaran api di sekitarnya di wilayah Marmaris, Turki. Video tersebut menjadi viral di Turki. Petugas pemadam kebakaran yang didukung oleh helikopter sedang memerangi api yang mengamuk di seluruh wilayah Laut Tengah dan Laut Agia, Turki, lokasi beberapa resor wisata paling terkenal di Eropa. Suhu tinggi yang mencapai rekor dan angin kering yang kuat menghambat upaya mereka. Pihak berwenang telah mengeluarkan perintah evakuasi bagi para wisatawan di beberapa resor. Salah satu daerah yang terkena dampak terburuk adalah resor Bodrum di Turki. Warga Bodrum, Melis Birer, berbicara kepada VOA Minggu.
Yeah, I feel terrible, Yani. We are under...
Saya sangat cemas. Kami mengalami stres karena sangat panas di sini. Kebakaran yang berawal dari Moskolar pada jalan bandara di Bodrum masih menyebar. Kebakaran lainnya sudah dipadamkan. Saat angin makin kencang, kebakaran makin berbahaya. Sebagian orang sangat stres, sangat sedih. Pada sisi lain, saya mendengar musik pesta dari pantai tadi malam.
Kebakaran itu menjadi hantaman bagi industri pariwisata penting Turki yang masih berusaha pulih dari kerugian karena pandemi COVID-19. Banyak petani juga mengalami kerugian besar akibat kebakaran. Petani yang tidak ingin disebutkan namanya di wilayah Manavgat, Turki ini trauma dengan pengalaman tersebut. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Sabtu dalam konvoi 30 kendaraan, mengunjungi beberapa resor yang paling parah. Ia menyatakan wilayah itu sebagai zona bencana dan menjanjikan kompensasi bagi mereka yang menderita kerugian. Pihak berwenang sedang menyelidiki apakah sebagian dari 100 lebih kebakaran itu mungkin akibat pembakaran dengan sengaja. Dan Erdogan menyampaikan peringatan keras kepada setiap pelakunya.
Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek.
Pemerintah menghadapi kecaman yang meningkat bahwa armada pesawat pemadam kebakaran negara itu tidak berfungsi dan sebaliknya mengandalkan 3 pesawat sewaan Rusia. Erdogan mengatakan pesawat-pesawat yang lebih banyak sudah tiba dan lebih banyak lagi pesawat akan tiba dari negara tetangganya Ukraina, Rusia, dan Azerbaijan. Pihak berwenang mengatakan sebagian besar dari 100 lebih kebakaran telah terkendali. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Para pesepeda berkumpul beberapa kali seminggu. Mereka adalah salah satu bagian dari kelompok pesepeda yang jumlahnya semakin banyak yang digagas Kelly Hart. Ketika pandemi merebak, Kelly tidak bisa kemana-mana. Ia hanya diam di rumah. Ia kemudian mengeluarkan sepeda tuanya. Perintis Ride With Us LA ini mengatakan,
saya mereparasi sepeda tua saya dan mulai mengendarainya. Saya menyukainya. Kemudian teman-teman saya mulai bergabung dan saya menyambut mereka dengan sukacita. Ayo kita pergi. Setelah itu, semakin banyak orang bergabung dan ketika saya menoleh, ada 100 orang mengikuti saya pada Selasa malam.
Ketika semakin banyak orang yang membutuhkan sepeda, Kelly membuka toko sepeda.
Saya mengambil tabungan dan membeli 3 sepeda. Saya posting di akun media sosial bahwa saya memiliki sepeda untuk dijual dan sepeda-sepeda itu langsung terjual.
Kelly Hart memiliki bisnis baru. Tetapi orang yang mencari sepeda semakin banyak. Seorang pesepeda, Donald Thomas, mengungkapkan,
begitu terjadi pandemi, saya bingung karena tidak bisa pergi ke gym dan tidak bisa bermain basket.
Bersepeda memungkinkan orang keluar rumah di udara terbuka yang lebih aman. Bagi sebagian orang, bersepeda merupakan terapi. Pesepeda Richard Baylor mengungkapkan,
banyak orang mengatakan bahwa bergabung dengan Ride With Us telah menyelamatkan hidup mereka. Saya merasakan hal yang sama, Ride With Us menyelamatkan hidup saya, membuat saya aktif.
Kita harus mengutamakan keselamatan ketika berada di jalan. Pesepeda yang berpengalaman akan memperingatkan sesamanya bila ada masalah. Pesepeda Kams mengungkapkan,
kami harus berhati-hati bila ada lubang yang bisa merusak sepeda. Kami juga waspada terhadap mobil-mobil.
Umumnya orang bersepeda untuk bersenang-senang, tetapi sebagian menjadikan bersepeda untuk menyatakan sikap. Kelompok pesepeda ini awal Juni lalu ikut ambil bagian dalam mengenang George Floyd yang meninggal tahun lalu di tangan seorang polisi Minneapolis. Polisi itu dijatuhi hukuman pada April lalu dengan dakwaan pembunuhan. Mereka berpartisipasi dalam demonstrasi keliling menuntut keadilan. Kata Janjelo Edmondson dari Right for Justice Organizer, penggerak demonstrasi dengan bersepeda. Ia juga seorang polisi.
Daripada berpawai biasa, kami memutuskan bersepeda supaya masyarakat keluar bersama-sama dalam kasih dan menggalang kekuatan bersama.
Bersepeda mendekatkan hubungan dan mengarah ke terbentuknya komunitas yang diperkuat karena sama-sama lolos dari pandemi. Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Disney baru saja merilis film baru Jungle Cruise yang diproduseri dan dibintangi oleh aktor laga Dwayne Johnson yang dijuluki The Rock bersama aktris Inggris Emily Blunt. Tokoh-tokoh pada film ini disebut-sebut mewakili keberagaman di dunia saat ini. Laporan Associated Press disampaikan tim VOA.
Frank, follow me.
Stop her.
Sorry, Frank.
Sorry, strong form.
Pada film Jungle Cruise, Dwayne The Rock Johnson berperan sebagai kapten kapal sungai yang tangguh pada awal abad ke-20. Film ini dianggap menyambut dan bersimpati pada keragaman gender masyarakat karena menyertakan adegan di mana salah satu tokohnya mengungkapkan bahwa dirinya gay. Dalam wawancara dengan Associated Press, Dwayne mengatakan adegan itu baginya penting.
It was important for us to create that moment, just have it be about two men sharing a drink, discussing the things and the people that they love.
Penting bagi kami untuk menciptakan momen itu di mana dua pria yang berbagi minuman mendiskusikan hal-hal dan orang-orang yang mereka cintai, tanpa pernah berharap menjadi corong kepada publik.
The Rock menambahkan ia memandang adegan tersebut cerminan dunia saat ini. Lawan mainnya, Emily Blunt mengatakan,
I just thought it was a really sensitive, simple scene, and I loved it. I really did.
Saya merasa itu benar-benar adegan yang indah. Dan menurut saya sangat sensitif, sederhana, dan saya benar-benar menyukainya.
Emily dan bintang lainnya, Edgar Ramirez juga mengatakan, secara keseluruhan bangga akan keragaman film ini karena menjadi contoh yang luar biasa dari dunia dan perubahannya, termasuk dengan menghadirkan tokoh perempuan yang berani, Lily. Tokoh Lily diperankan oleh Emily Blunt. Meskipun bersetting tahun 1920-an, film itu menghadirkan tokoh perempuan yang suka berpetualang, mandiri, dan senang mengenakan celana panjang, dan melakukan upaya penyelamatan sama banyak dengan diselamatkan.
The sense that you've got this really emboldened, empowered.
Kita menyaksikan karakter perempuan yang benar-benar berani dan tangguh, yang pada masanya menjadi perintis. Dan memperhatikan serta menanggalkan semua batasan sebagai seorang perempuan.
Dwayne Johnson dan Emily Blunt sama-sama memuji karakter Lily dalam film tersebut. Mereka ingin anak-anak perempuan mereka menyaksikan film Disney itu yang dirilis Jumat 30 Juli. Dwayne Johnson berharap anak-anaknya akan mendapat inspirasi setelah menontonnya. Saya Madioni, VOA.
We're gonna do this together.
Haven't you been dreaming about adventure?
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Sarah Momanyi adalah pemain catur di Mukuru Kuanjenga, permukiman tidak resmi di Kenya. Remaja 15 tahun ini sudah jadi pecatur handal, tapi awal perjalanannya tidak mudah.
When I started playing chess, it was sad because I was like the only girl and my grandmother was so... She never supported me because of playing with boys. It was really hard.
Ia mengatakan waktu pertama kali main catur sulit karena anak perempuan satu-satunya dan nenek tidak pernah mendukung karena bermain melawan laki-laki. 5 tahun lalu, Kementerian Olahraga memperkenalkan catur kepada warga di sini untuk menjauhkan anak-anak muda dari narkoba dan kriminalitas. Setiap Sabtu mereka latihan selama 5 jam. Momanyi dan pemuda-pemudi lain mengasah keterampilan dan strategi dalam bermain catur. Inisiatif ini diikuti sekitar 800 murid dari berbagai sekolah di Mukuru Kuanjenga, wilayah yang berpenduduk 500.000 orang. Josephat Owila adalah instruktur catur nasional dan kepala pelatih Kementerian Olahraga.
Socially they are good. Because they can be able to coexist with others in the society.
Secara sosial mereka bagus karena bisa bergaul dengan orang lain dalam masyarakat dan juga di sekolah masing-masing. Mereka performanya bagus, berpikir kritis dan juga kreatif.
John Mukabi, Kepala Persatuan Catur Kenya, mengatakan kepada VOA, cabang olahraga ini menghadapi tantangan di negara Afrika itu.
For these informal settlement areas like here in Mukuru Kuanjenga.
Bagi permukiman tidak resmi, seperti di sini, di Mukuru Kuanjenga, mereka tidak punya internet. Mereka perlu laptop dan lain-lain, dan juga papan catur.
Meski demikian, para pemuda ini tak patah semangat. Begitu pula Momanyi, yang terus latihan setiap hari dan bercita-cita sebagai seorang grandmaster. Dari Nairobi, tim VOA.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.